Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti kako građani Podgorice komentiraju nasilje na protestu pred Skupštinom Crne Gore.
Mogu nositi zastave kako će, ako će ih Zambije, ali rušiti, nepojmljivo.
Da li Beograd snosi dio odgovornosti za nemire u Podgorici?
Proterati ambasadore, stvarati jaz između naroda, dao se šlagvort Srbima u Crnoj Gori, da se pojača njihov ekstremni nacionalizam.
Na Kosovu različita mišljenja o tome može li potez Crne Gore destabilizirati regiju.
Nezavisnost Kosova je veliki doprinos regionalnoj stabilnosti i stvaranju evropske i evroatlantske perspektive regiona.
Vlada Crne Gore je izabrala vrlo pogrešan trenutak i način na koji je izvršila priznanje.
Nakon prvih 100 dana rada vlade Srbije, premijer Mirko Cvetković vidi samo rezultate.
Ja naravno ne vidim uopšte neuspehe ove vlade. Ova vlada, kao što ste čuli, je bila veoma uspešna.
A građani podijeljeni.
Više paradiraju, a vrlo malo rade.
Može se reći da sam zadovoljan.
Mnogo se obećava i stalno se obećava, ništa se ne ispunjava.
Sve zamera.
Idemo malo po malo napred. Ko je u vladi, nije mogao da bude bolje.
Koja se rečenica najčešće mora ponavljati u Bosni i Hercegovini?
Proglašavanje nečega poput suvereniteta Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine kao državne zajednice je neprihvatljivo i nikada neće ni biti prihvatljivo.
Toliko u uvodu, opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vladajuća crnogorska koalicija je odbacila zahtjeve opozicije koji se odnose na povlačenje odluke o priznavanju nezavisnosti Kosova i raspisivanju parlamentarnih izbora. Opozicija će nakon burne noći u kojima su dominirali sukobi između pristalica oporbenih partija i policije nastaviti da istrajava na izvanrednim parlamentarnim izborima. O danu nakon nemira iz Podgorice Srđan Janković.
Skupština u srijedu nastavlja sa redovnim radom, ali će u cilju predostrožnosti i ponavljanja nemilih scena od 18 sati parlament biti zaključan. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je saopštio da opozicioni zahtjevi za vanrednim parlamentarnim izborima neće biti ispunjeni jer nema realnog razloga za tim.
Kao što vidite, parlament već sutra nastavlja svoj rad. Po normalnom sazivu i dnevnom redu ne postoje nijedan od preduslova, ustavnih preduslova za vanredne parlamentarne izbore. Vlada ima podršku, vlada obavlja svoj posao i sve što ustav zahtjeva od ovog parlamenta radi u punom kapacitetu, čak i po redu koji smo zakazali.
Jedino Srpska lista je za sada saopštila da neće bježati od eventualne odgovornosti za nerede koji su se desili na samom kraju protestnog skupa, nakon kojeg su povrijeđene 34 osobe, a 28 privedeno. Podgorica bila pod suzavcem, a staklena institucijama i privatnim poslovnim prostorima polomljena. Portparol Srpske liste Dobrilo Dedeić.
Postoji dovoljno fotomaterijala i dovoljno videomaterijala domaćih i televizija iz inostranstva, tako da ćemo moći veoma jednostavno da utvrdimo sve što se dogodilo tokom jučerašnjeg skupa, naravno, pri čemu mi iz Srpske liste ne bježimo od dijela odgovornosti.
Prema riječima Predraga Popovića, predsjednika Narodne stranke, opozicija će nastaviti da zahtjeva od vlade Crne Gore da poništi odluku o priznanju nezavisnosti Kosova i ostale zahtjeve koji su saopšteni.
Ono što sada znamo, to je da niti vlada, niti većina u Skupštini neće prihvatiti nijedan od tih zahtjeva. Da li smatrate da je to realan put da se predlaže inicijativa za koju već sada znamo da neće proći?
Čekajte da vidimo. Znači, mi želimo postupno da dođemo da ovu priču izvedemo do kraja. I želimo da to uradimo demokratskim sredstvima, civilizovanim sredstvima, kao što se to radi u svim demokratskim civilizovanim državama. Dakle, i ovo je sino što se dogodilo također dio toga, tog demokratskog arsenala koji nama stoji na raspolaganju.
Nebojša Medojević, lider Pokreta za promjene, ustvrdio da je Agencija za nacionalnu bezbjednost umješana u nerede, navodeći da je tokom skupa vidio srednjoškolce pod utjecajem alkohola i narkotika koji su prisutne polivali pivom. Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, očekuje od uprave policije da saopšti precizno šta se i kako desilo nakon mitinga.
Neka direktor uprave policije kaže ko su ljudi za koje on smatra da su izglednici, ko su organizatori tih izgleda i šta je bila njihova namjera. To je ono što treba Crnoj Gori danas.
U Demokratskoj partiji socijalista kažu da nakon nasilja na ulicama Podgorice opozicione stranke više nemaju nikakav legitimitet da iznose bilo kakav zahtjev prema vladi.
Još jednom smo pokazali da nećemo dozvoliti da građanski mir i stabilnost budu dovedeni u pitanje bez obzira na zapaljive riječi lidera dijela opozicije. nakon sinoćnih nemira, oni nemaju politički legitimitet da bilo što traže ili bilo što zahtijevaju ili od vlade Crne Gore ili od građana Crne Gore. Znači, čitav njihov politički legitimitet je srušen na sinoćnom skupu za završetkom tog skupa. Ti momci koji su bili tamo su dio njihove mašinerije, a nikako dio vlasti. Nije sporno da im oprostimo ružne riječi i grube riječi koji su putili prema vlasti u Crnoj Gori, ali jeste sporno, ne možemo im da im oprostimo huliganstvo i nered na ulicama Podgorice.
Predsjednik Srpske liste Andrija Mandić i dalje štrajkuje glađu pred zgradom parlamenta jer mu nije dozvoljeno da to čini u zgradi. On je najavio da će otkazati protestni skup koji je zakazan za četvrtak, a koji je policija nakon prethodnih nemira zabranila. Dane nakon nemira građani ovako ocjenjuju događaje sa mitinga opozicije posvećenog zaštiti Kosova.
To je uopšte divljanje koje niko ne može razuman da podrži.
Ja volim Srbiju, ne može mi to niko mene maknuti i onaj.
Zašto pred kraj su napravili te nered? Ne znam, meni je sumnjivo.
Mogu nositi zastave kako će, ako će iz Zambije, ali rušiti nepojmljivo. Baš za rušenje. Možda policija trebala da reaguje odmah u početku. Organizacija, vidjeli ste i sami da je redari opozicije da su napustili. Znači, pustili su rudju da se primakne skupštini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon zapaljivih izjava političara u Beogradu, ali i insistiranja predstavnika vlasti da je za crnogorsko priznanje nezavisnosti Kosova odgovoran preciznije kriv režim, a ne narod, pitanje je koliko je Srbija doprinjela razdoru koji je kulminirao neredima u Podgorici, priredila Iva Martinović.
Vlada Srbije žali što je došlo do takvog razvoja događaja, izjavio je premijer Mirko Cvetković komentarišući zaoštravanje odnosa sa Podgoricom zbog crnogorskog priznanja nezavisnosti Kosova. Nakon proterivanja ambasadora, brojnih oštrih i po mnogima nediplomatskih izjava i osuda odluke Podgorice, ministar Oliver Dulić ovako odgovara na pitanje ima li odgovornosti Beograda za tenzije u susednoj zemlji.
Mi želimo da rešavamo problema, ne da ih stvaramo.
Iste pomirljive tonove upućuje i premijer Cvetković, ponavljajući da mere vlade u Beogradu nisu usmerene protiv građana te zemlje.
Mi građane doživljavamo kao naše prve komšije, najbolje prijatelje, a mnogi su i rođaci sa njima, tako da nemamo nameru bilo kakve mere tog tipa da preduzimamo.
Međutim, od dana kada je Crna Gora priznala Kosovo, nisu sve poruke iz Beograda zvučale ovako, pa su se u srpskom parlamentu iz usta narodnih poslanika mogli čuti i sledeći predlozi mera protiv Podgorice.
Treba svim članovima vlade Republike Crne Gore i njihovim porodicama konfiskovati kompletnu imovinu u Srbiji.
Svi članovi vlade Crne Gore od ovog trenutka nisu bezbedni na tlu zemlje Srbije i na nebu zemlje Srbije.
Ne idite na more u Crnu Goru.
Uz ovakve poruke, ali i nediplomatske izjave predstavnika vlade u Beogradu, poput one ministra Jeremića da će, ukoliko prizna Kosovo, Crna Gora zabiti nož u leđa Srbiji, te poruka da su mere protiv Podgorice usmerene,
ne isključivo protiv crnogorskog režima.
Postavlja se pitanje koliko je Beograd doprineo tenzijama, razdoru i sukobima među građanima Crne Gore, koji su kulminirali neredima u kojima je povređeno 34 ljudi. Šef poslaničkog kluba vladajućih socijalista Branko Ružić miting opozicije upisuje kao legitiman i demokratski čin i navodi da vlasti u Beogradu ni na koji način nisu posticale okupljanje prosrpskih stranaka.
Tragedija je bila što se Srbija nije dovoljno uključila pre referenduma u Crnoj Gori, jer tada jesmo bili zajednička država i pomogli tom rezultatu referenduma. Tako da ni na koji način ne smatram da bilo ko želi da destabilizuje.
Iako ne veruje da vlasti u Srbiji imaju direktne veze sa neredima, lider Lige socijaldemokrata i poslanik vladajuće koalicije Nenad Čanak ipak navodi da
dugogodišnja povezanost određenih krugova u Srbiji i Crnoj Gori koji iskoriste svaku priliku da bi destabilizovali ukupan region. Mislim da tu smo već u samom Amfilohiju Radoviću i onima koji su ga sledili jasno videli ko stoji iza svega ovoga.
Analitičari su saglasni u ocenama da podeljenost u crnogorskom društvu po pitanju priznanja nezavisnosti Kosova može da bude veoma opasna. Iako ističe da ne opravdava odluku Podgorice, sociolog Zagorka Golubović upozorava da se vlast u Beogradu ne ponaša u skladu sa tvrdnjama da želi da rešava probleme.
Proterati ambasadore, stvarati jaz između naroda, to su po mom mišljenju apsolutno nedozvoljene stvari i s političke tačke gledišta nisu mudre stvari. Dao se šlagvort Srbima u Crnoj Gori da se pojača njihov ekstremni nacionalizam. To sigurno da nije negde u račun ovaj Srbije. Ako već hoće da suzbije takav ekstremni nacionalizam u Srbiji, onda ne može da stvara takve uslove da potpaljuje druge nacionalizme.
A u Srbiji mišljenja građana, kao i u Crnoj Gori, podeljena.
Ne bih rekao da tu može da bude uopšte pomisli da Beograd bi imao neki interes razvoja tako nepogodne situacije.
Sve što vi odmah mislite da Beograd treba da bude svuda krivac? Ja mislim prvo da je najveća greška Crnogorci, najveća sramota u ovoj bivšoj državi i toj bratskoj Crnoj Gori.
Ja se bi se ne gori. Pa upravo zbog toga ima malo trebala ipak to vlada srpska i malo da sačeka, malo razmotri tu mjeru koju je proterivanje kao ambasador ono, ali ja mislim da će to već da stane.
Ipak ako ti govori i napadi, znači verbalni na crnogorski režim, da su doprineli podgrevanju mase kao što je, setimo se, ovde bilo nereda kad su radikali, Koštunica, svojim govorima, jednostavno ohrabrivali te, kako su oni nazvali, mlade patriotske snage, nacionalno osvećene da lome i ruše.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naša novinarka iz Brisela bilježi reakcije Evropske unije na ponašanje i prijetnje Beogradu u službenoj Podgorici nakon priznavanja nezavisnosti Kosova. Slušamo Đeračinu Tuhinu.
Poslanik Evropskog parlamenta i šef delegacije za jugoistočnu Evropu Doris Pak upozorava da Crna Gora i Makedonija nisu uradile ništa drugačije nego većina zemalja Evropske unije gde Srbija nastoji da se priključi.
We cannot allow a country which wants to join us to behave in such a way.
Ne možemo dozvoliti zemlji koja želi da nam se pridruži da se ponaša na ovaj način, kaže Doris Pak i ističe da očekuje da će nadležne evropske institucije ozbiljno upozoriti Beograd da se ovakvim ponašanjem ugrožava put evropske integracije.
So I think it was not wise, it was even a little bit, it will be a little bit difficult on the way to the European Union, but they should have known it before they did it. They are not stupid, they know it.
Nije bilo mudro postupanje. Ovo će otežati put prema Evropskoj uniji, ali oni su ovo trebali znati, kaže Doris Pak i podvlači da je Srbija pokazala da se drugačije ponaša prema, uslovno rečeno, manjim zemljama. Iz kabineta šefa evropske diplomatije Javiera Solane se poručuje da su dobrosusedski odnosi od suštinske važnosti kada jedna zemlja želi da se približi briselskim strukturama.
We would encourage Serbia to have good neighborly relations with everybody because it's good for them and it's good for all neighbors, it's good for the region.
Ohrabrujemo Srbiju da ima dobre odnose sa susedima, jer je ovo za dobrobit Srbije, ali i regiona, izjavila je Kristina Gajak, Solanin portparol. Briselski izvori su našem radiju potvrdili da su neke zemlje Evropske unije preko diplomatskih kanala već poslale Srbiji signale upozorenja zbog reakcije koja je usledila nakon što su zvanična Podgorica i Skoplje priznale nezavisnost Kosova, počev od odluke o uskraćivanju gostoprimstva ambasadorima ovih zemalja do terminologije koja je korišćena za Makedonce, pogotovo za Crnogorce, čak i od strane političara na vlasti. Za nas je apsolutno neprihvatljivo da zemlja koja želi da uđe u Evropsku uniju uskraćuje gostoprimstvo ambasadorima svojih komšija, kazao je našem radiju jedan evropski izvor i upozorio da ako zvanični Beograd učini još jednu grešku u pravcu, kako se kaže, destabilizacije prilika u regionu, onda, prema rečima ovog izvora, Evropska unija neće sedeti skrštenih ruku. Diplomata jedne članice Evropske unije također napomenuo da je Srbija ovim ponašanjem prešla svaku granicu i da je za evropske zvaničnike za najveću zabrinutost činjenica da je brza reakcija Beograda dokaz da je sve bilo unapred planirano. Ovo je krajnje neprihvatljivo i čini se da će ovakvim postupanjem Srbija sebi otežati put evropske integracija, kaže ovaj diplomata. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Predstavnici vlade Kosova izjavili su da protesti koji se u Crnoj Gori organiziraju protiv priznanja nezavisnosti Kosova ne mogu ugroziti stabilnost regije. U Prištini se vjeruje da priznanje realnosti doprinosi boljim odnosima među susjedima i njihovoj evropskoj budućnosti. Slušamo Anu-Mari Repić.
Portparol vlade Kosova Memlji Krasnići izjavio je da protesti u Crnoj Gori ne mogu da destabilizuju region. Nezavisnost Kosova je veliki doprinos regionalnoj stabilnosti i stvaranju evropske i euroatlantske perspektive regiona. Razni protesti manjeg ili većeg intenziteta nikako ne mogu da utiču na opštu stabilnost regiona, kaže Krasnići. S druge strane, Srbi sa Kosova veruju da je vlada Crne Gore preduzela pogrešan potez priznavši nezavisnost Kosova, što je dovelo do reakcija građana. Predsjednik kosovskog ogranka Srpskog pokreta obnove Ranđel Nojkić ocenjuje da su reakcije opozicije u Crnoj Gori zbog priznanja nezavisnosti Kosova opomena za vlade u Podgorici i Beogradu.
Ne smatram jedan potez koji je vlada Crne Gore preduzela u smislu priznanja nezavisnosti Kosova i reakcija na takvu odluku Beograda izazvala je vjerojatno reakcije koje su uzročno posljedične među stanovništvom Crne Gore, pre svega onima koji se osjećaju Srbima, kojima je srpski jezik maternji. Normalno da takve reakcije ohrabruju Srbe na Kosovu i Metohiji, mislim na reakcije stanovništva iz Podgorice, pre svega zato što Srbi iščekuju sa nestrpljenjem šta će se desiti, kako će odluka biti suda u Hagu i kako će dalje procesi teći.
Nojkić ocenjuje da potezi bivših jugoslavenskih republika kada je u pitanju priznanje Kosova nisu dobri za Srbiju, ali se mora utvrditi i šta je dovelo do takvog stanja.
Vlada Crne Gore je izabrala vrlo pogrešan trenutak i način na koji je izvršila priznanje, ali isto tako i moramo da znamo šta se dešavalo pre 2000. godine, odnosno pogrešnu politiku koju je vodio režim Slobodana Miloševića, izazvao je zaista dosta nedoumice i velike reakcije kod svih bivših država Jugoslavije.
Poznavaoci prilika ocenjuju da je odluka Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova od ključnog značaja za političku stabilnost kako Kosova, tako i čitavog Balkana. Politički analitičar Ljulj Zimpeci ocenjuje da su reakcije dela građana Crne Gore bile očekivane, ali da priznanja stabilizuju region. To doprinosi političkoj stabilnosti, ne ostavlja vakum ili sumnju o priznanju Kosova u regionu i to je primarno da se ne bi stvorila nestabilnost u regionalnim odnosima, kazao je Peci. Zvanična Priština je ocenila da priznanje nezavisnosti Kosova od strane Crne Gore i Makedonije doprinosi jačanju mira, stabilnosti i regionalnoj saradnji te ubrzanju evroatlantskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Anu-Mari Repić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije u prvih 100 dana rada postigla je najveći uspjeh u vanjskoj politici pokretanjem inicijative o izjašnjavanju Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti, zatim potpisivanjem ugovora sa talijanskim Fiatom i hapšenjem Radovana Karadžića. Ono što se najviše zamjera Cvetkovićevom kabinetu je zastoj u evropskim integracijama, sporo donošenje zakona, velika potrošnja i nedovoljna borba protiv korupcije. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Nakon prvih 100 dana rada svog kabineta, premijer Mirko Cvetković nema neispunjenih očekivanja.
Moja ocena o radu vlade jeste veoma pozitivna. Pa znate šta, ja imam konflikt interesa da je procenjujem i zato ću vam reći 5, ali značite da je to sa konfliktom interesa.
Za razliku od premijera, građani Srbije, barem na primjeru onih iz Čačka, podeljenog su mišljenja.
Više paradiraju, a vrlo malo rade.
Evropske integracije su guraju pod tepih, pod plačnom borbe za Kosovo.
Može se reći da sam zadovoljan. Ako ni zbog čeg drugog, ono zbog Kosova i posljednjeg izglasavanja u Ujedinjenim nacijama.
Mnogo se obećava i stalno se obećava, ništa se ne ispunjava.
Sve
sve zamere.
Idemo malo napred.
Mislim da je vlada dosta toga pokazala kako će se boriti protiv korupcije.
Ko je u vladi nije mogla da bude bolje.
Evropska budućnost Srbije, neprihvatanje nezavisnosti Kosova, jačanje ekonomije, oštrija borba protiv korupcije i kriminala i poštovanje međunarodnog prava ključni su elementi programa vlade Srbije koje je Mirko Cvetković iznao u ekspozeu prilikom izbora pre 3 meseca. Sada premijer u zacrtanim ciljevima vidi samo rezultate.
U Skupštini je ratifikovan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ratifikovan je i naftno-gasni aranžman sa Ruskom federacijom, aranžman sa Fiatom je potpisan, krenula je njegova realizacija, vlada je dosta radila na pitanju koridora 10, povećanje penzija.
Premijer je izglasavanje rezolucije Ujedinjenim nacijama o izjašnjavanju Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti označio kao jedan od najvećih diplomatskih uspeha u posljednjih nekoliko decenija, a kritike na račun vladu u borbi protiv korupcije označio je paušalnim. Interesantno je da su najžešći kritičari vlade Demokratska stranka Srbije i njen lider Vojislav Koštunica. Bivši premijer koji je zastupao politiku da mnoge stvari poput evropskih integracija treba da budu zaustavljene zbog Kosova, za novu vladu kaže da nije uspela da ostvari praktično ništa iz ekspozea. Drugi deo opozicije poput Liberalno-demokratske partije pored kritika priznaje vladi i rezultate. Najveći je, kažu, ratifikacija sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, ali da je to još više uspeh parlamenta, a ne odmrzavanje trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom vide kao najveći neuspeh. Zoran Ostojić iz LDP-a.
A mi nismo zadovoljni, zato što se rad vlade može meriti samo brzinom evroatlantskih integracija i usvajanjem zakona. A koje smo zakone usvojili?
Nova vlada donela i povratak Socijalističke partije Srbije na vlast posle 8 godina od rušenja Miloševićevog režima. Ministar prosvete i potpredsjednik socijalista Žarko Obradović kaže za naš radio da je kohezija unutar vlade najveći njen uspeh na unutrašnjem planu.
Neki joj nisu predviđali ni toliko. Kad kažem kohezija, saglasno su oko politike koju vodi i objektivno mislim da su dobri rezultati. Ja moram reći da sam zadovoljan, mislim da napredujemo polako, ali dobro.
Da li postoji nešto da vi smatrate da vlada nije bila dovoljno uspešna, da nije dovoljno radila?
Verovatno ima, ali ja sad ovako ne mogu ad hoc da se setim, jer logično je da ima i dobrih i loših stvari.
Oko SSP-a, gasnog aranžmana, ugovora sa Fiatom, kreditima za koridor 10 i uspeha diplomatije u UN-u kao rezultata vlade, slažu se skoro svi analitičari sa premijerom. Međutim, primećuju i da je bilo i uspeha i neuspeha. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Prvi neuspeh jeste ta institucionalna blokada parlamenta koja osujetila vladajuću većinu da donosi neke važne zakone, da Srbija što pre dođe na belu šengensku listu. Druga stvar, rebalans budžeta, odnosno zahtev za povećanjem izdataka države. Ne mislim da je neki veliki uspeh prekidanje diplomatskih odnosa sa Crnom Gorom i Makedonijom.
Ono što ekonomisti zameraju vladi je prevelika potrošnja, odnosno da se troši više nego što se zaradi. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Nastavili da arče, mislim, to više nije da troše pare koje prikupe od građana. Mislim da jako spori su u donošenju zakona bili. I tu smo na ekonomskom planu jako mnogo izgubili jer smo usvajali zakoni koji su nam bitni kako za pristupanje Evropskoj uniji, tako i za rešavanje mnogih drugih problema.
Ipak premijer Mirko Cvetković ne vidi neuspehe svog kabineta. Čak ni to što Srbija nije uspela da dobije zeleno svetlo za aktiviranje trgovinskog dela sporazuma sa Evropskom unijom zbog protivljenja Holandije jer nije privedena kraju saradnja sa Hagom.
Pa znate šta, ja naravno ne vidim ošte neuspehe ove vlade. Ova vlada, kao što ste čuli, je bila veoma uspešna. Mi smo pripremili za ovu vladu jedan tekst i na osnovu tog teksta mi bismo krenuli sa primjenom prelaznog sporazuma, pri čemu bi određene odredbe bile primjenjene već odmah, a deo kada se radi o carinskim stopama bio primjenjen od 2009. godine. Ali još jednom podsjećam da je 26 zemalja nama pružilo punu podršku i da to je jedan značajan uspeh, a ne neuspeh ove vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Skupština Republike Srpske nakon jučerašnjeg cjelodnevnog zasjedanja u srijedu će iznijeti zaključke vezane za zahtjev predsjednika tog BH entiteta Rajka Kuzmanovića, u kojem traži od te zakonodavne institucije da se odlučno suprotstavi prekrajanju ustavnog uređenja na bazi, citat, iskrivljene slike ratnih događanja, završen citat. Kuzmanović između ostaloga traži i entitetski suverenitet, što međunarodno pravo ne poznaje. Uoči jučerašnjeg zasjedanja Skupštine, predstavnici Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini jasno su poručili: država Bosna i Hercegovina je suverena, a entiteti nisu države. Više detalja u prilogu Dženane Karabegović.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović poručio je sa skupštinske govornice da Republika Srpska ne želi ništa ni manje ni više, već samo ono što pripada tom entitetu po pravu i ustavu. Kuzmanović je i pojasnio šta to u praksi znači.
To znači, prihvatamo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu sa tri državotvora naroda i dva ravnopravna entiteta koji imaju svoj entitetski suverenitet, a to znači sva ustavna prava i nadležnost koja im ne smije i ne može niko uzimati i ugroziti. Mi tako branimo i Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu od svih lažnih zaštitnika Bosne i Hercegovine koji samo pod tom maskom žele državu drugog i drugačijeg tipa.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže da ne može prihvatiti stavove o takozvanoj ugroženosti suvereniteta Republike Srpske, jer entiteti nemaju suverenitet koji je atribut isključivo države.
Republiku Srpsku ne može niko ukinuti bez volje srpskog naroda. Ali isto tako Republika Srpska ne može se izdvojiti iz Bosne i Hercegovine kao posebna država, niti se može pripojiti kojoj drugoj državi. Neustavno i realno nemoguće.
Političari u Bosni i Hercegovini jednom zauvijek moraju prestati sa osporavanjem i prijetnjama jednostranim promjenama Dejtonskog sporazuma i okrenuti se evropskim prioritetima, stav je Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. O pokušajima nametanja teze kako entiteti imaju suverenitet, portparol OHR-a Mario Brkić kaže.
Proglašavanje nečega poput suvereniteta Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine kao državne zajednice je neprihvatljivo i nikada neće ni biti prihvatljivo. Suverenitet je vrlo jednostavno, znači atribut država, odnosno Bosne i Hercegovine, a Republika Srpska je sastavni dio njene unutarnje strukture. Dakle, drugim riječima, prema Ustavu Republika Srpska je entitet, a ne država u državi.
Potpredsjednik Republike Srpske Adil Osmanović smatra da je dobro što su OHR i američki ambasador u BiH ozbiljno reagovali na pokušaj, kako kaže, antidejtonskog djelovanja lidera političkih stranaka iz Republike Srpske i njihovog poigravanja sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom države Bosne i Hercegovine.
Srpska, mada ne kažemo, prilično uglažena i diskusije izlaganja pokazuju da i dalje treba ukazivati na to da entiteti nemaju suverenitet, da država Bosna i Hercegovina ima svoju hiljadugodišnju tradiciju, da ona nije nastala Dejtonskim mirovnim sporazumom. Sam prekid jučerašnjeg zasjedanja vanredne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske pokazuje da sada dolazi do ponovnog odmjeravanja snaga kako na domaćoj političkoj sceni, tako i odmjeravanje odlučnosti međunarodne zajednice. Koliko se pokaže principijelnost, što ja ne sumnjam, međunarodne zajednice da zaista bude dosljedna u pogledu traženja dosljedne implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma. I ovi zaključci koji budu doneseni, da će biti u pravcu rezolucije ili zaključaka, bit će u dobroj mjeri prihvatljiviji nego li se to dešavalo da nije bilo ovakve reakcije.
Za Damira Arnauta, savjetnika predsjedavajućeg državnog predsjedništva Harisa Silajžića, bespredmetno je raspravljati o međunarodno pravnoj činjenici prema kojoj države isključivo imaju suverenitet. Na naše pitanje kako onda tumači ocjene predstavnika vlasti iz Republike Srpske o takozvanoj ugroženosti suvereniteta tog bosansko-hercegovačkog entiteta, Arnaut odgovara.
Te ocjene polaze sa jednog stanovišta, odnosno pokušaja da se Republici Srpskoj priskrbi suverenitet koji ona nema. Pretpostavljam da se tu radi također o pokušajima da se jedna stvar ponavlja onoliko dok ne postane činjenica, odnosno dok Republika Srpska ne poduzme korake kao samostaljenju, što su predstavnici Republike Srpske istinane juče, ali što jesu najavili u više navrata.
Skupština Republike Srpske priprema zaključke koje je predložio predsjednik tog BH entiteta, a u kojima se traži od te institucije da se odlučno suprotstavi prekrajanju ustavnog uređenja na bazi, kako je Kuzmanović naveo, iskrivljene slike ratnih događanja. Zaključci Skupštine Republike Srpske bit će poznati sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što dan nakon protesta u Podgorici kaže književnik i kolumnist tjednika Monitor Andrej Nikolaidis.
Ovo što je uradila opozicija kao da je po Crnoj Gori neko poslao kantu benzina. Sjajno smo prošli. U ostalom, podsjetit ću vas da je ovo bilo najavljeno, dakle, još u parlamentu.
Zabranjeni skup profašističkih organizacija u Beogradu, pored brojnih aspekata, pokrenuo je i pitanje ideoloških razlika u samoj vladi Srbije. Njen potpredsjednik Ivica Dačić.
Ne može vlada Republike da uspješno vodi borbu protiv fašizma, a da u zgradi vlade u istorijskoj sobi takozvanoj stoji slika Milana Ilića koji je bio predsjednik vlade u vrijeme Hitlerove Njemačke.
U Hrvatskoj građani sve zaduženji uzimali su razne vrste kredita.
Imam kratkoročne, dugoročne, hipotekarne, namjenske, nenamjenske.
Neki građani Bosne i Hercegovine još uvijek čekaju povratak svojim domovima.
Za mene nije grad, za mene je ja gdje sam se rodio i to obećavam svakome da se vrati na svoje.
Očekujemo da nam naprave i da se vratimo na svoje i tako.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kako je i zašto došlo do nemira u Podgorici i koliko će to utjecati na buduće političko djelovanje crnogorske opozicije i njen imidž na unutrašnjem i vanjskom planu, istraživao Petar Komnenić.
Komentarišući protestno okupljanje koje se pretvorilo u fizički obračun demonstranata sa policijom i novinarskim ekipama i huligansko divljanje po gradu, kolumnista nedjeljnika Monitor Andrej Nikolaidis kaže da smo, citiram, dobro prošli, jer je retorika opozicionih organizatora bila usijana, a strasti su bile podignute do maksimuma.
One su doslovce bile podignute do neba, jer se Amfilohije Radović pozivao na samoga gospoda Boga. Praštale su biblijske reference, znači upotrebljena je kao logistika, kao priprema za ova dešavanja najteža, najzapaljivija moguća retorika. Dakle, ovo je ovo što je uradila opozicija kao da je po Crnoj Gori neko poslao kantu benzina. Sjajno smo prošli, u ostalom podsjetit ću vas da je ovo bilo najavljeno, dakle, još u parlamentu i Andrija Mandić skrenuo pažnju na to da se vlast može mijenjati, dakle, demokratskim ili pak nedemokratskim sredstvima. Čak i na samom mitingu, ako sam ja dobro vidio iz današnjih novina, on je govorio nemojte sad, ali budite spremni kad vas zovnemo.
Analitičar CEDEM-a Miloš Bešić napominje da slični protesti sa sobom uvijek nose rizik eskalacije u sukobe i nemire. U konkretnom slučaju, ističe Bešić, bilo je jasno da je odluka vlade o priznanju Kosova izazvala određenu unutrašnju nestabilnost, koju su svojim izjavama rasplamsavali opozicioni lideri. Ako je neko po tim okolnostima odlučio da okupi masu u kojoj uvijek ima pojedinaca spremnih na fizički obračun, onda se kao organizator, kaže Bešić, mora postarati da sve prođe u najboljem redu.
Bilo kako bilo, da je uzrok ipak i odgovornosti, rekao bih, za ovo što se desilo, ide dakle, na onima koji su organizovali. Prosto, dakle, moglo je se predvidjeti takve stvari, onda se nekakvim unutrašnjim obezbeđenjem takve stvari daju preduprediti ukoliko postoji takva namjera, znate. Dakle, neodgovornost ili, ja da kažem, uzroka za ovo dešavanje jeste u samim organizatorima koji, mislim da, ja verujem da nisu imali namjeru da se ovo desi, ali su naprosto trebali da naprave određene bezbednostne mehanizme u liku svojih ljudi, preuzmutelja odgovornosti da se ne desi ovo što se ne desilo.
Komentarišući efekte koje će sinoćni nemiri imati na buduće djelovanje opozicije, Bešić kaže da te stranke nijesu na pravi način iskoristile mogućnost da ojačaju svoju snagu i koherentnost nakon odluke vlade da prizna Kosovo, koja očigledno od strane većine građana nije doživljena kao pravi potez. Opozicija je, smatra Bešić, mogla profitirati jedino kroz organizovanje građanskih protesta, što se na kraju nije dogodilo.
I nažalost desilo se da je ta nacionalna retorika i ikonografija obojila čitav taj skup. Da li je to rađeno namerno ili nije, ne znam, neću da ulazim u to. Ali na taj način je postignut, ako hoćete, i kontraefekt. Dobar deo onih ljudi koji su bili protiv odluke ove vlasti, a nemaju to na jako nacionalno osjećanje, naprosto imaju nekako građansko osjećanje, a naravno i osjećaju neku blisko sa Srbijom, shvataju suštinu problema, ali naprosto nemaju jedno nabreklo nacionalno osjećanje. Ova događanja, simbolika, ikonografija, pa i eskalacije i sukobi, bit će vrlo, vrlo negativno primljeni i doveće ponovo do odbojnosti, dakle, u odnosu na te političke strukture. Tako da, znate kako, je, opet fudbalski da se izrazim, isto imali jednu paradoksalnu situaciju. Dakle, opozicija imala penal, a dala je autogol. Kako je to moguće, jer u fudbalu vjerojatno nije moguće, ali evo to je zapravo ono što se desilo sa stanovišta izborne matematike, broja glasova i svega što se dešava.
I Andrej Nikolaidis smatra da se opozicija još jednom okrenula protiv sebe, ne samo na unutrašnjem političkom planu, već i iz perspektive Zapada.
Zbog toga što je to, dakle, opozicija koja svojim većinskim dijelom odbija da uđe u NATO pakt, problematizuje čin priznanja Kosova. Dakle, to su dvije stvari bez kojih sve ostalo je demagogija. Vi ne možete da idete ka Europskoj uniji. Dakle, čak i Srbiji rečeno da će priznanje Kosova biti uslov za učlanjenje Srbije u Europsku uniju. Tako da ja jednostavno ne mogu stvar da posmatram drugačije nego kao da to da svojim ponašanjem opozicija postaje ozbiljan bezbjedonosni problem na Balkanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Zabranjeni skup profašističkih organizacija koji je trebao biti održan protekloga vikenda u Beogradu, pored brojnih aspekata, pokrenuo je i pitanje ideoloških razlika i sporenja u političkoj javnosti Srbije. Konkretan povod za najnovlju polemiku poslužila je slika kvislinškog predsjednika srpske vlade u vrijeme Drugog svjetskog rata, Milana Nedića. Opširnije o tome u prilogu Nebojše Grabeža.
Najnovija ideološka razmimoilaženja u političkoj eliti Srbije stigla su u paketu sa aktuelnom polemikom oko zabranjenog marša za jedinstvo Srbije, koji je za protekli vikend najavilo nekoliko profašističkih organizacija. U kontekstu razgovora, da li bi trebalo zabraniti organizacije koje propagiraju fašizam, ministar policije i potpredsjednik vlade Ivica Dačić rekao je da je stav njegove socijalističke partije Srbije da bi to trebalo učiniti, ali da to u ovom trenutku nije moguće budući da i u samoj vladi postoje ljudi koji izjednačavaju fašizam i antifašizam.
Ja lično mislim da i u vladi Republike Srbije ne može vlada Republike da uspješno vodi borbu protiv fašizma, a da u zgradi vlade u istorijskoj sobi takozvanoj stoji slika Milana Edića koji je bio predsjednik vlade u vrijeme Hitlerove Njemačke, koga niko nikad nije izabrao, nego ga je Hitler postavio u to vrijeme. Poštenije je staviti sliku predsjednika vlade u izbjeglištvu nego što je to slika Milana Edića. To je stavila Koštuničina vlada. I sada policija treba da juri 300 fašista na ulici, a vi imate u političkim strukturama ljude koji izjednačavaju fašizam i antifašizam.
Svako ima pravo na sopstveno mišljenje, ali bez konačnog suda istorije teško je donositi bilo kakve validne zaključke. Kaže reagujući na izjavu ministra Dačića Dragan Kojadinović, visoki funkcioner Srpskog pokreta obnove, stranke koja također čini vladajuću koaliciju. Kojadinović, koji je u prvom mandatu vlade Vojislava Koštunice bio ministar informisanja i kulture, bio je svedok povratka Nedićeve slike u prostorije vlade.
Koliko se ja sećam, najzaslužniji za otkrivanje te slike i njenu reparaciju je tadašnji predsjednik Skupštine, Predrag Marković, i mislim da je on učinio jedno dobro delo i da je ta slika veoma značajna i za našu kulturu kao i za našu istoriju.
I dok pomenuti Predrag Marković ostaje dosljedan u stavu da nakon odlaska sa funkcije predsjednika parlamenta ne daje izjave za medije, Dragan Kojadinović napominje da pitanje Nedića ne bi trebalo vezivati sa bilo kakvim neonacističkim ili neofašističkim pokretima danas.
Iskreno da vam kažem, kao građanin ove zemlje, mislim da ti mladi ljudi i ne znaju čime se igraju, odnosno da je to više neka njihova šmira, odnosno više se ponašaju kao neki šminkeri koji sebi na takav način žele da daju na značaju. Ali bilo kako bilo, i sa nagoveštajima fašizma, novog fašizma, se treba odmah obračunati na sve legalne načine. Ne treba povezivati sada Milana Nedića sa svim ovim stvarima. Kažem, on je učinio što je učinio, istorija će dati konačan sud o njegovom delu.
Tako kažu političari, a istoričarka Olga Manojlović-Pintar smatra da su pozivanje na prošlost i njeno objašnjavanje uvijek zapravo refleksije odnosa u sadašnjosti.
Trenuci kada izostaje veoma jasna ocena prošlih zbivanja zapravo su trenuci u kojima vidimo jednu potpunu političku nesaglasnost i zapravo jedan strah od iznošenja jasnih stavova i veoma jasnog valorizovanja ne samo prošlosti već i sadašnjosti u kojoj živimo.
Relativizovanje uloge Milana Nedića u istoriji je po mišljenju Olge Manojlović-Pintar veoma opasan i kontraproduktivan politički stav.
Ja mogu da razumem u raznim umetničkim delima pokušaje sagledavanja Milana Nedića iz nekog drugog ugla. Oni naravno govore veoma jasno o ideološkoj opredeljenosti umetnika koji se time bave. Ali svako relativizovanje u sferi nauke, svako relativizovanje njegove ličnosti u sferi politike veoma je opasno. U krajnjoj liniji naravno da je opasno i relativizovanje u sferi umetnosti, ali jednostavno ono je kao takvo dozvoljeno. U politici mislim da ono nije dozvoljeno. Posle svega što se ovdje dogodilo, posle sudbine koju su ovdje imali pripadnici jevrejske, romske zajednice, relativizovati ulogu Milana Nedića veoma je opasno i kontraproduktivno i jedan od osnova našeg nerazumevanja sa Evropom i svetom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske nedavno je pokrenula inicijativu za otkup duga Bosne i Hercegovine od 436,5 milijuna konvertibilnih maraka koje ima u Svjetskoj banci i Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Zbog niskog kursa američkog dolara i niže cijene dionica na londonskoj burzi, Bosna i Hercegovina bi kompletan dug mogla otkupiti za 172 milijuna maraka. Inicijativu podržava i Centralna banka Bosne i Hercegovine, pripremio Erdoğan Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je vlada Republike Srpske spremna da otkupi cijeli dug Bosne i Hercegovine i, kako je rekao, ima novac na raspolaganju za to.
Naša računica je da bi otkupom cijelog bosansko-hercegovačkog duga vlada Republike Srpska uštedila preko 350 milijuna u narednih 15 godina. Zato što je danas cijena dolara i cijena dugova tako kakva jeste i mislim da bi bilo iracionalno ne postupiti na način kako smo mi planirali. Zato je moj poziv vlastima u Bosni i Hercegovini da prihvate ponudu vlade Republike Srpske i da na taj način to pitanje riješi.
Načelnik odjela za plan i analize u Ministarstvu financija Republike Srpske Nevenka Luborić kaže da bi otkupom ovog duga koji je nastao prije 2. aprila 1992. godine Bosna i Hercegovina i Republika Srpska smanjili troškove opterećenja i znatno popravile svoj kreditni rejting.
Dug prema londonskom grupu povjerioca za Bosnu i Hercegovinu iznosi ukupno 436,5 milijuna maraka. Taj dug se sad trenutno može otkupiti na londonskoj berzi. Za taj dug je Bosna i Hercegovina 1997. godine izdala obveznice. Te obveznice danas vrijede negdje oko 39,5% i znači možemo za 172 milijuna da otkupimo te obveznice i na osnovu toga da uštedimo 396 milijuna maraka.
Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić podržava inicijativu vlade Republike Srpske i mišljenja je da je treba ozbiljno razmotriti.
Mislim da je inicijativa dobra i da ukoliko entiteti, a entiteti su ti koji servisiraju vanjski dug preko Državnog ministarstva financija i trezora, imaju viška sredstava, a očito je da su viškovi na indirektnim porezima negdje cirka 400 milijuna za oba entiteta, ukoliko imaju znači rezerve, da je dobro bi bilo da se u ovom momentu se izvrši taj otkup. Sigurno bi bio imao pozitivne efekte za cijelu Bosnu i Hercegovinu, tako da mislim da ta inicijativa se treba ozbiljno razmotriti i ukoliko ima sredstava i rezervi, mislim da bi to dobro bilo raditi. Neke su to zemlje već radile.
U Ministarstvu financija vlade Federacije Bosne i Hercegovine kažu da će zvaničan stav oko restrukturiranja duga imati po povratku ministra Vjekoslava Bevande iz Vašingtona sa godišnje skupštine Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Premijer Dodik rekao je da će, ukoliko vlada Federacije BiH ne pristane na restrukturiranje ovog duga, Republika Srpska to učiniti sama.
U svakom slučaju, ako to se ne desi, mi smo spremni da otkupljujemo dug koji mi imamo. Republika Srpska je danas po glavi stanovnika zadužena oko 580 evra što se tiče spoljnog duga. Otkupom ovog duga mi ćemo to bitno smanjiti. Od prije 7 dana dug po glavi stanovnika Hrvatske je 11.000 evra, što govori da bi ovakva ekonomska i financijska odluka Vlade Republike Srpske bila veoma korisna.
Nevenka Luborić.
Na Republiku Srpsku taj dug se odnosi 151,7 miliona maraka i mogao bi se otkupiti za 59,9 miliona i na osnovu toga bi uštedili, znači, iznos te diskontovane glavnice do nominale od 100% plus kamat koju ne plaćao u narednih 18 ili 12 godina.
Ekonomista iz Banja Luke Damir Miljević mišljenja je da u ovom trenutku dug ne bi trebalo otkupljivati zbog trenutne finansijske i ekonomske krize u svijetu koja će, kaže, uskoro pogoditi i Bosnu i Hercegovinu.
Jer svaka marka će, nažalost, biti potrebna da se riješi kriza koja će vrlo brzo nastupiti ovdje. U principu, prvo će pogoditi financijski sektor i pogodilo je već, znači, kamate rastu. To znači da je manji pristup novcu od strane privrednih subjekata i građana, što za sobom onda vodi manju tražnju za robama i uslugama i dovodi ekonomiju u vrlo tešku situaciju, tako da je jako važno da svaka raspoloživa marka se sačuva za to vrijeme koje vrlo brzo dolazi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti koliko su zaduženi građani Hrvatske, koliko sama država. Nudimo vam i priču o povratku raseljenih i izbjeglih u Bosni i Hercegovini te kako postati najbolji evropski zabavljač. Mogući rast kamata na kredite dodatno bi mogao opteretiti i onako zadužene hrvatske građane, upozoravaju nezavisni hrvatski sindikati. Posljednjih mjeseci pada kupovina automobila i namještaja, što je možda ipak znak da se građani počinju ponašati racionalnije. Iz Zagreba, Eni Zević.
Iako plaće i mirovine pokrivaju sve veći dio potrošačke košarice, u nezavisnim hrvatskim sindikatima ne kriju zabrinutost. Hrvatski građani su po raznim osnovama zaduženi oko 120 milijardi kuna, a ta već nezavidna situacija može se dodatno pogoršati ako banke podignu kamate. Po obitelji dug sada iznosi u prosjeku 96 tisuća kuna, upozorava predsjednik tog sindikata Krešimir Sever.
Vidite da je stambenih kredita 41% u ukupno ovih 120 milijardi, ali da je kratkoročnog nenamjenskog zaduživanja, to su krediti stanovništvu i po kreditnim karticama, ukupno 48,7%. I to i dalje pokazuje da zapravo građani krpaju život sa zaduživanjem.
Četvrtinu više korisnika tekućih računa koristi dopušteni minus, a 10% više ušlo ih je u nedopušteni minus. Među ostalim pada kupovina novih automobila i namještaja. Ako banke zbog nesigurnijeg tržišta podignu kamate, to bi bilo novo opterećenje. Sever je iznio primjer, mjesečna rata stambenog kredita na 70 tisuća eura na 20 godina. Kamata je početkom godine bila 5%, a sada je već 7%.
Sa 5% kamata je plaćao 438 eura, sad plaća negdje oko 496 eura, a ne daj Bože da kamata skoči za još jedan postotni bod, plaćao bi čak 525, dakle gotovo 100 eura više.
Sever je zato apelirao na banke da ne idu u poskupljenje kredita.
I da se umjesto toga odreknu možda dijela planirane dobiti i da upravo zbog toga što su imale sreću i bile stabilne za razliku od mnogih drugih banaka u inozemstvu, da se ne tjera ljude u dalji očaj.
Komparativni podaci ipak govore kako je ušteđevina hrvatskih građana 15 milijardi kuna veća nego dug. Ušteđevina iznosi 135, a dug 120 milijardi kuna. Kada se štednji pribroji nekretnine, dionice i udjeli u fondovima, imovina hrvatskih građana iznosi čak 940 milijardi kuna, prema tome dug se ima otkuda vratiti. Nezavisni ekonomista Veleučilišta Verna Dražen Kalođera u izjavi za naš radio procjenjuje kako bi aktualna kriza mogla imati i pozitivnih učinaka na razinu zaduženosti.
I mislim da su ljudi prezaduženi, da su ljudi olako uzimali kredite, da će se kod nas desiti kao što se desilo u Americi, da imamo dosta bad loansa, takozvanih loših zajmova, koje ljudi neće biti u stanju pokriti. I mislim da je u interesu ljudi da se danas manje zadužuje, da je u interesu svakoga građanina. I mislim da ova kriza može biti jedna mala katarza za naše zaduživanje.
Je li zaočekivati rast bankovnih kamata?
To je sad veliko pitanje. Kamate bi po logici morale rasti jer je tržište nesigurnije.
Profesor Kalođera međutim misli da hrvatske banke imaju dovoljno rezervi da mogu zarađivati i sa manjim kamatama. Građani koji su opterećeni kreditima boje se mogućeg rasta kamata, a oni koji nemaju kredita bezbrižni su.
Gospodine, imate li vi kredit?
Imam.
Kakve sve kredite imate, recite mi?
Imam kratkoročne, dugoročne, hipotekarne,
namjenske, nenamjenske.
Pa dobro, je li to trebalo?
Je, bez toga niš.
Sad se govori i o mogućnosti povišenja kamata. Je li vas strah?
Pa je, malo smo zabrinuti, jesmo.
I onda kaj sad?
Ha, kako bubu?
Svi pričaju o kreditima. Imate vi kredit?
Ne.
Kako to? Svi su dizali kredite, vi niste. Kako to?
Nisam, nisu mi dali. Nisam kreditno sposobna, ne?
Ovo sad, dizanje kamata, sim tam, to ništa, nije vaš problem.
Ništa, ništa mene dira.
Da li se bojite da će ove kamate krenuti?
Mislim da su već krenule.
Gospođo, imate li vi kredit?
Imam.
I ako sad krenu kamate i to?
Ne, od tog ništa, nema od čega naplatiti.
Nije vas strah?
Ne, ničega.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu su danas potpisani ugovori za sanaciju 35 stambenih objekata na području istočne Bosne, čiji vlasnici privremeno borave na području Sarajeva. Istodobno, selo Petrovići, 50 km od glavnog grada Bosne i Hercegovine, primjer je uspješnog povratka. Bilježe naši reporteri Selma Boračić i Kadir Plećan.
Otkako je napustio žepu, Adil Bajić je 8 puta selio iz mjesta u mjesto, iz kuće u kuću. Trenutno živi u Sarajevu i nada se skorom povratku u rodnu žepu.
Hvala milom Bogu, kad sam dočekao makar da potpišem, pa ako se napravi, napravi. Za mene nije grad, za mene je ja gdje sam se rodio i to obećavam svakome da se vrati na svoje.
U Sarajevo je neposredno pred kraj rata izbjegla i Fadila Hubjar iz Ustikoline. Živi kod rodbine u sarajevskom naselju Hrasnica.
Očekujemo da nam naprave i da se vratimo na svoje i tako je.
Povratak za 35 porodica samo je dio projekta koji se sprovodi već 3 godine. Namijenjen je raseljenim licima koji su prije rata stanovali na području istočne Bosne, a trenutno borave u kantonu Sarajevo. Planirana je sanacija oko 160 stambenih objekata, ističe zamjenik ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo, Mehmet Kaltak.
23 su stambene jedinice za porodice koje nisu bile odabrane putem javnih poziva, već po liste prioriteta koji se porodice koje se nalaze u alternativnom smještaju u kantonu Sarajevo. Ostali 35 se danas potpisujem, tako da očekujemo u prvoj polovini iduće godine završetak i povratak tih svih 58 porodica na sva kratna prebivališta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Voračić.
Smješteno na 18. kilometru puta Olovo-Ham-Pjesak, povratničko selo Petrovići spada među naselja koja se mogu pohvaliti ne samo obnovom u ratu potpuno porušenih kuća, već i brojnim infrastrukturnim projektima koji će, po riječima Muhameda Kolaka, predsjednika mjesne zajednice, učiniti ovo mjesto ugodnim za život.
Petrović je od prije rata broji nekih 67-8 kuća, 55 kuća je urađeno, 48 od donacija, radi se još jedno 3 kuće. Život u naše selo se vraća. Treba još puno toga, ali evo, prošle godine dobili telefone. Predstavlja veliku stvar za ovo područje. Jedan dio sela se evo radi, asfaltira. Škola obnovljena, nova, zaista lijepa. Vodovod je počet rat, nije urađen, pa eto i on kad se uradi popunit će sliku ovoga sela.
Petrovići su selo sa bogatom tradicijom, selo koje je, na primjer, imalo vlastitu hidrocentralu između Prvog i Drugog svjetskog rata, dakle struju prije mnogo većih mjesta. No danas ni ovo mjesto, nažalost, nije zaobišla tendencija odlaska mladih, ali se u izgradnji fabrike za preradu drveta u susjednom selu Čude te oživljavanju poljoprivrede vide šanse za njihov povratak.
Evo imamo i tu pilanu koja se radi dole u Čudima. Nadat se da će ona vrlo brzo početi raditi i zapošljavati. A ovdje se dobrim dijelom živilo od poljoprivrede. Ono što je žalosno, da velika obradiva površina ostaje neobrađena, koja sad evo samo divljač se tim koristi.
Iako pamti i bolja vremena, Muhamed Kolak, predsjednik mjesne zajednice Petrovići, spada u mlade ljude koji su izabrali ostanak u rodnom mjestu i koji vjeruju u perspektivu života na selu.
Od nekih 50 komadinaca prije sad je spala nekih 15 momaka koje u tu zimi fudbala igraju i donosi radost i živost ovom i selu. No, situacija svakog dana je sve bolja, otkravljuje se. Evo je ova komunikacija, Olovo Petrović se svake godine popravlja i dorađuje ono što je bio asfalt urađen prije rata, pa je u ratu propust, radost, sad se popravlja. Samim tim se ljudi više vraćaju, smo uzali neki 20 minuta vožnje od Olova. Život u naše selo se vraća.
Iz Olova, Kadir Plečan.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org. I pri kraju ovoga izdanja dokumenata dana muzika. Bosansko-hercegovački glazbenik Elvir Laković Laka proglašen je za najboljeg izvođača MTV Adria za 2008. godinu. Glasanje je trajalo od 8. 9. do 12. ovog mjeseca. Publika je dodjeljivala glasove putem interneta i SMS poruka. Ivan Katović je priredio sljedeće minute.
Nakon što je ove godine osvojio brojnu publiku iz zemalja bivše Jugoslavije na 53. po redu Eurosongu, Elvir Laković Laka najbolji je i MTV izvođač za ovu regiju. Sa 1,5 milijuna glasova koje je dobio putem SMS-a i interneta, Laka je pobjedio grupu Jinx, TBF, Lio Jamé i hip-hopera Marcella.
A zahvaljujući njerovatno Euroviziji, ljudi su najviše glasali za nas, jel? Kad smo bili na Euroviziji, dobili smo od njih ostalih republika, seks Jugoslavije, regiona koji su nam dali puno bodova, tako da je Eurovizija to najvjerojatnije zašlo. Zaslužna i matematički je nekako bilo najviše da ćemo, da smo mi trebali da imamo najviše glasova i na kraju ima to smo.
Osvajanjem titule Best Adria Act, Laka se uvrstio među kandidate za nagradu Europe Favorite Act. U ovoj kategoriji nalazi se 21 izvođač, među kojima su Leona Lewis, Dima Bilan, Nightwish i mnogi drugi, što je također velika čast, kaže Lakina sestra Mirela.
Pa ja sam posebno sretna nekako i nevjerovatno mi je da je pjesma Pokušaj ovako na fakali, što bi se reklo danas, je da mi je donijela veliku slavu kako u Bosni i Hercegovini, tako u cijelom regionu. I to su pjesmi naša publika i naši fanovi na koncertima još uvijek najviše raduju.
Izbor Lake za predstavnika Bosne i Hercegovine na novogodišnjem Eurosongu u početku nije baš najbolje bio prihvaćen u javnosti. Dejan Kukrić, urednik zabavnog programa BHT-a, kaže kako je ovo priznanje potvrda Lakinog kvaliteta.
Mislim da smo evo ovim direktnim izborom njega za Eurosong zapravo napravili ono što su mnogi sumnjali da ćemo uraditi. Napraviti nešto dobro za muzičku scenu Bosne i Hercegovine. Mislim da je evo on i cijeli tim, da smo napravili puno zapravo na afirmaciji Bosne i Hercegovine u tom muzičkom polju i da je možda on jedini u ovoj godini na teritoriji bivše Jugoslavije koji je postao neko novo ime i o kojem se sada jako puno priča.
Laka je prvi izvođač iz Bosne i Hercegovine koji je dobio MTV nagradu. Muzikologinja Vesna Andre Zajmović kaže kako je ovaj uspjeh trebao doći i ranije, s obzirom da Bosna i Hercegovina ima kvalitetnih izvođača.
MTV je ono jedna tvrđava, jedan bastion. Jako je teško plasirati se, ući u te krugove. Ja kažem, dakle, ovome su prethodili pionirski pokušaj dubioze kolektiva grupe Sikter i grupe Letu Štuke, koji su ono jednako kvalitetni, ali jednostavno možda u nekim trenucima nisu imali toliko sreće koliko Laka ove godine imao sreće i koliko je Laka u stvari svojom originalnošću plijenio.
MTV nagradu u istoj kategoriji osvojili su još Sidarta, Aleksandra Kovač i grupa Van Gogh. Dodjela MTV Evropske nagrade bit će održana 6. studenog u Liverpoolskoj Echo Areni. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.